Ģimenes ārsts Ainis Dzelps skaidro, ka par pacientu depresijas risku var spriest pēc to sūdzībām un uzvedības. Viņš min piemēru ar sāpošu kaklu. Ja pacients nosauc simptomus, kas ir ārpus šīs problēmas, ģimenes ārstam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Pacients ar depresiju arī ir norādījis kādas sūdzības bieži vien, ja, kas ir raksturīgas depresijai. Klāt par sūdzībām par sāpošu kaklu, tur būs arī sūdzības par iespējams par nespēku, par vājumu, par nomāktu garastāvokli, par miega traucējumiem un dažādiem diezgan tipiskiem simptomiem, kad ģimenes ārsts praktiski vienā mirklī var aizdomāties, ka tie būs tādi depresijai raksturīgi stāvokļi.
Dzelps skaidro, ka ģimenes ārstiem ir izstrādātas rekomendācijas, kā noteikt savu pacientu depresijas risku. Tiek izmantoti arī testi.
Ir pieejami dažādi testi. Daži satur tikai 4 jautājumus, 2 jautājumus, tad diezgan ātri un ērti, un tas tā palīdz pavisam īsā laika periodā veikt tādu skrīningu, vai šim te pacientam, ja neuzreiz depresija, bet šis depresijas risks ir lielāks, un tad mēs varam mērķtiecīgi uzdot jautājumus un strādāt.
Ainis Dzelps norāda, ka ģimenes ārsta loma depresijas noteikšanā ir ļoti nozīmīga, jo šis speciālists savu pacientu redz visbiežāk.
Ģimenes ārsta loma depresijas diagnostikā ir ārkārtīgi svarīga, jo ģimenes ārsts ir tas speciālists, kas savu pacientu ikdienā varētu satikt visbiežāk un arī novērot, kādas depresijai raksturīgas izmaiņas. Un Latvijā ir arī kompensējami medikamenti depresijai, ko drīkst izrakstīt ģimenes ārsts. Līdz ar to mēs cenšamies būt tādā apritē un iedziļināties ne tikai tādās somatiskās sūdzībās, bet arī sūdzībās, kas saistītas ar emocionālo sfēru un iespējams arī ar psihiskiem traucējumiem.
Latvijas psihiatru asociācijas viceprezidents Elmārs Rancāns skaidro, ka jau 2012. Gadā tika izstrādāts depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas. Rancāns gan norāda, ka šobrīd depresiju atpazīst slikti.
Depresija netiek pietiekami atpazīta ne vispārējā populācijas sabiedrībā, ne arī medicīnas dienestos. Un tādēļ mūsu ieteikumi būtu vērīgiem uzdot jautājumus par cilvēku emocionālo stāvokli, par garstāvoklu nomāktību, miera traucējumiem un izmantot pasauli atzītus skrīniņu instrumentus, kas palīdzētu īsā laika periodā, būtu dažu minūšu laikā, novērtēt, vai pacienta stāvoklis ar depresijas un vai viņam būtu nepieciešama kāda profesionāla konsultācija palīdzība, ko sākotnē, protams, varētu veikt arī pats ģimenes ārsts.
Elmārs Rancāns stāsta, ka no aizvadītā gada rudens sadarbībā ar Veselības ministriju tiek īstenots projekts, kurā tiek izstrādāti gan algoritmi, gan klīniskie ceļi, slimību, taiskaitā arī depresijas atpazīšanai un ārstēšanai primārajā aprūpē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.